Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Velkommen til nok en episode av historiepodden WW2, eller...
Historiepodden AVK. Er det veldig mange lyttere som har sagt at vi kan bruke, for det bruker man visst nok offisielt på norsk.
Ja, det hadde ikke jeg fått med før vi fikk tilbakemeldinger om det. Eller historiepodden andre verdenskrig, som vi da sier, men som er keitete, fordi det står historiepodden WW2.
Ja, det er... Vi har jo sagt at, altså vi ba jo lytterne om å komme med innspill til hva vi kan bruke som forkortelse, og de innspillene har vi fått, og de innspillene har vært korrekte. Ja. Jeg ser liksom ikke for meg at vi kommer til å endre noe.
Vi har ikke endret navn, da. Så kanskje er det slik at måten vi har gjort det på er kontraintuitivt på en måte, samtidig veldig smart, bare keitete.
Ja, en av de to, eller begge deler.
Ja, ja. Og nå er det jo sånn, Morten, at vi sitter jo nok en gang, altså det andre gangen etter sommeren, at vi sitter i studio sammen.
Mm, det er det.
Det er ikke feil.
Nei, det er veldig, veldig riktig.
Ja.
Altså, jeg har jo hele tiden vært så heldig å ha en jobb hvor jeg går fysisk til og treffer folk. Men vi spilte jo en alt av podcaster, og både du og jeg er jo med på mange podcaster i løpet av en uke.
Ja.
Det ble jo mye hjemmekontor med det, altså sitte med en eller annen... møteløsning og spille inn for seg selv og så klippe sammen to lydfiller og sånn, og det er jo ganske ille.
Ja, det er ganske ille.
Men jeg må sende en tanke ut til de som hadde hjemmekontor gjennom vinteren, da det stod på som verst med liksom besøksforbud i den kaldeste, mørkeste tida av året, januar, og som da ikke var ute og traff folk i jobb eller noe sånt. De fortjener den tida vi er inne i nå, at det stadig kommer nye lettelser, og det er godt og varmt ute, og man har lov å treffe hverandre.
Og så er det ikke feil, du er jo per def fullvaksinert, gitt at fullvaksinert er to doser.
Ja, sånn man i Norge definerer fullvaksinert, så er fullvaksinert.
Ja, helt til vi skal begynne med dose 3.
Ja.
Og 4.
Ja.
Og 5. Jeg er på dose 1, men jeg føler meg trygg her vi sitter, og jeg tror jeg får dose 2 kanskje neste uke.
Jo, ja, det blir en milepæl.
Ja, det blir en milepæl.
Milepæl, som vi sier på Romerike.
Ja, man gjør det.
Mm.
Ja. Dagens episode, Morten, er jo ikke... Altså, det er om en person som vi har pratet om mange ganger før, men vi har jo pratet om mye som handler om Hitler, gjenstandene hans, transportmidler, bunkere, hus, det ene og andre.
Mm.
Dagens episode handler om Hitlers falske flagg.
Ja. Det mange kanskje kjenner fra spionserier, litteratur og sånn på engelsk som false flag.
Ja, helt riktig. Og det jeg kan si, Morten, sånn helt enkelt forklart, så prater vi nå om en falsk operasjon som man bruker da til å lure fiendene sine.
Ja.
Og dette har da blitt gjort flere ganger i historien, for det har skjedd.
Og det kommer til å skje igjen.
Garantert. Og brukes ofte også med jevne mellomrom den dag i dag.
Nettopp.
Ja. Men vi skal likevel som vanlig fokusere på 2. verdenskrig.
Det skal vi, og fokuset for dagens episode, det er jo da Hitlers bruk av denne formen for krigføring, før han da invaderte Polen i 1939. Og vi starter jo gjerne litt før vi egentlig skal starte, så før vi setter i gang med den historien, så må vi likevel begynne med å se hvor altså navnet og måten, altså metoden falsk flagg stammer fra. For ideen om falsk flagg kommer faktisk fra den tida da det fantes gammeldagse sjørøverim.
Ja, det har vi pratet om i den andre historiepodcasten.
Ja, som bare heter historiepodden og ikke vanlige historiepodden eller andre historiepodden.
Eller vår neste historiepodcast som er historiepodden geografi, historiepodden konspirasjoner.
Men i hvert fall, ideen om falsk flagg kom jo da fra sjørøverne i gamle dager på verdenshavet, for det var nemlig vanlig at sjørøverskipene brukte nettopp et falsk flagg for å lure fiender og potensielle bytter.
Ja, For eksempel kunne et sjørøverskip da heise et engelsk flagg. Og hvorfor gjør man det? Jo, fordi at andre da engelske skip ikke skulle vite at de var i ferd med å bli angrepet.
Nei, det rett og slett kamuflasje.
Rett og slett genialt.
Veldig enkel kamuflasje.
Ja. En enkel måte å gjøre noe genialt på.
Enkelt og genialt.
Enkelt og genialt, ja. Et annet poeng med å bruke et falsk flagg var å da kunne også legge skylden for et angrep over på noen andre. Også et genialt element.
Mm.
For hvis for eksempel Frankrike da ønsket å angripe Spania, men ville at Italia skulle få skylden, så kunne de da heise det italienske flagget før de gikk til angrep. Og det også på denne måten da at falske flaggoperasjoner stort sett har også tatt form i moderne tid.
Ja, og det også den måten falsk flagg vil bli brukt i denne episoden, når vi skal se på hvordan Hitler tok i bruk denne taktikken ved, ikke en, men flere anledninger, i forkant av invasjonen av Polen i 1939. Og for å forstå hvorfor Hitler valgte å gjøre som han gjorde, så må vi se litt på hva som skjedde i tida før denne invasjonen. Og da, som så mange ganger før, så må vi starte med Versailles-traktaten.
Ja, for et punkt i denne traktaten var jo at Tyskland måtte gi fra seg et landområde til nettopp Polen. Og dette landområdet ble deretter døpt om til den polske korridor, Morten.
Det gjorde det.
Ja, og dette var et meget viktig område for både tyskerne og polakkene. For Polen var jo på sett og vis korridoren viktig, fordi den da ga dem en forbindelse til nettopp havet, mens tyskerne, de ønsket å bruke korridoren til handel. Og dette har blitt gjort mange ganger opp gjennom historien. Hav er strategisk viktig. Og dette var da en av flere årsaker til at Hitler ønsket å ta kontroll over nettopp Polen.
Ja, og ifølge da Versailles-traktaten så kunne da heller ikke Tyskland annektere eller okkupere noe som helst land. Men Hitler, han
var ikke så opptatt av det.
Var ikke så opptatt av det.
Nei.
Så allerede i 1936 så tok han blant annet tilbake det tidligere tyske området Rheinland.
Ja.
Som de hadde mistet etter Første verdenskrig. Jeg må bare nevne i farta, Jim, at her på Moderne Media, så har dere jo en tysk ansatt, som jeg virkelig håper aldri hører på disse podcastene, for da blir det dårlig stemning.
Ja, vi prater veldig godt tysk, ja.
Ja, og det gjør jo ikke vi.
Nei, vi gjør, eller vel, jeg synes du er verst.
Nei, det er mulig vi tar litt, går litt langt noen ganger.
Nei, det synes jeg ikke.
Men i hvert fall, da Hitler da tok tilbake det tidligere tyske området Rheinland, så gjorde det, altså det bekymret da de andre stormaktene i Europa, men de andre stormaktene i Europa, de valgte likevel å ikke gjøre noe med dette.
Nei, og man skjønner veldig godt at de blir bekymret. I mars 1938 så brøt da Hitler nok en gang traktaten, da de gikk inn i Østerrike og annekterte hele landet. Heller ikke denne gangen gjorde de andre europeiske landene noe som helst med nettopp dette. Og Hitler, han skjønte jo da at han hadde mer spillerom enn han først hadde trodd. Og med det så fikk han jo da, slik vi ser dette her, blod på tann til å gjøre enda mer og tøye strikken.
Ja, og jeg vil jo si at historien backer oss i det synet, at Hitler fikk blod på tannen på slutten av 30-tallet.
Ja, det er helt riktig. Det samme året krevde han nemlig å få tilbake enda et område som Tyskland hadde mistet etter Første verdenskrig.
Ja, og det var et område som het Sudetenland.
Sudetenland.
Sudetenland. Som på denne tiden tilhørte Tjekkoslovakia. Ikke overraskende så er det da dagens Tjekkia og Slovakia.
Nettopp.
Tjekkoslovakia hadde et nært forhold til både England og Frankrike, og var på dette tidspunktet det eneste stabile demokratiet i hele Sentral-Europa.
Mm.
Og da inkluderer vi faktisk Tyskland, som jo ikke var et stabilt demokrati i det hele tatt.
På ingen måte.
Og Tjekkoslovakia ønsket selvsagt ikke å miste dette området, og henvendte seg dermed til Frankrike, sin gode venn, for å få hjelp til å beskytte seg mot en potensiell tysk invasjon.
Ja, og det er jo lett å forstå.
Mm.
Myndighetene i Tjekkoslovakia var helt sikre de på at Frankrike skulle komme til unnsetning. Men som vi da så frem til nå også, det var litt motvilje hos andre europeiske land til å gjøre noe som helst. Mm. For Frankrike, de kom ikke til noen unnsetning. Og både England og Frankrike var mer eller mindre redde for at ved å blande seg inn, så ville det bryte ut en ny verdenskrig. Mm. Og derfor så gjorde man ikke noe. De bestemte seg derfor for å foreslå et møte der de kunne diskutere fordelingen av land sammen med Hitler i ro og mak, som ikke er det lyseste punktet av 30-tallet.
Det er det virkelig ikke, og dette var jo da et møte som fant sted i München, og har derfor senere fått navnet München-avtalen, og der har man et ord man kan google hvis dette er nytt for en, for der får du vite en god del, men mm-hmm. vi skal jo fortelle litt vi også. Dette møtet var da i all hovedsak mellom da Adolf Hitler, Storbritannias statsminister Neville Chamberlain og Frankrikes statsminister Édouard Daladier. Oh. Og til stede på møtet så var også den italienske diktatoren Benito Mussolini, som fungerte som en slags megler, altså, en ikke helt upartisk megler, kanskje.
Altså, for et setup! Ja. Altså, to gærninger og to som var litt vel spake.
Ja, ja, det kan du si.
Og som vi nå skjønner, altså, så var det jo... Bakgrunnen for dette møtet var jo da at man ønsket å diskutere en fordeling av det tidligere tyske området Sudetenland, som Hitler og Tyskland åpenbart nå ønsket tilbake å innlemme det som en del av Tyskland. Mm. Problemet var at dette området hadde blitt svært viktig for nettopp Tjekkoslovakia, fordi all deres forsvarsverk var plassert i denne regionen.
Det er jo taktisk ikke så klokt, kanskje, når man ser tilbake på det.
Nei. På ingen måte, men på tross av at dette var strategisk viktig for Tjekkoslovakia, så valgte både Daladier og Chamberlain å gå med på en avtale der dette området ble delt mellom Tyskland, Ungarn og Polen.
Og det er jo crazy nok i seg selv. Tjekkoslovakia er ikke med her. Altså, de ble tatt helt ut av ligningen.
Ja.
Og det satte jo ikke Tjekkoslovakia pris på i det hele tatt. Og ei heller så var noen representant for Tjekkoslovakia i det hele tatt invitert til dette møtet. Og til den dag i dag så omtaler da både tjekkere og slovakere ja. München-avtalen som svike i München, og man kan jo forstå harmen.
Altså, det er mildt.
Ja, det er mildt. Altså, her er det snakk om, kan vi få beholde dette landet, fordi det er sinnssykt viktig for oss?
Ja,
nå skal vi andre gutta diskutere dette
litt. Nå skal Mussolini passe på at dette går ordentlig for seg, og så skal Hitler si hva han vil ha.
Og så kommer han ut fra det lukka møtet og bare, nei, Tjekkoslovakia, nå har vi diskutert litt.
Ja.
De tre her skal få det, men dere er ferdige, dere er ute av det. Og Frankrike og England, de hadde ingen kvaler med dette i det hele tatt, fordi det hadde jo tross alt tidligere vært et tysk område, og dessuten så håpet de at, og dette er jo et ganske feilslått håp, har det vist seg, at denne avtalen kunne sikre freden i Europa.
Ja.
Vi er jo da i 1938.
Så frem til nå så føles jo da Chamberlain som den direkte motsetningen av Churchill, altså etterfølgeren.
Ja, det kan du si.
Det lå også da mer bak denne avtalen enn Frankrike og England var klar over på dette tidspunktet, men som man nå selvfølgelig vet veldig mye mer om. Hitler argumenterte nemlig med at hans invasjoner av land og områder i Europa kun var for å sikre tryggheten til etnisk tyskere som bodde i disse områdene. Det skal også da sies at det faktisk hadde vært en del angrep som bar preg av store mengder vold på nettopp tyskere i Tjekkoslovakia.
Så sånn umiddelbart så virker dette som et godt poeng fra Hitlers side, faktisk.
Ja, en god unnskyldning.
Mm.
Dette var også Chamberlain og Daladier klar over, men det de ikke visste, det var at Hitler allerede på dette tidspunktet hadde tatt i bruk et falsk flagg.
Ja, for i tiden før München-avtalen eller svike i München, så hadde nemlig Hitler sendt sine egne soldater til dette området i Tjekkoslovakia for å gjennomføre antityske aksjoner mot de etniske tyskerne som bodde der, de selsamme etniske tyskerne som Hitler da liksom skulle beskytte ved å ta tilbake landet. Og disse soldatene, som piratene med det italienske flagget, disse tyske soldatene, de utga seg for å være fra Tjekkoslovakia, og Hitler brukte da dette angrepet fra, i anførselstegn, tjekkoslovakiske soldater mot etniske tyskere, som et påskudd for å kreve området tilbake. Og den samme taktikken hadde han også brukt tidligere, og Frankrike og England kjøpte dermed denne forklaringen fra Hitler.
Ja, det gjorde det. Det ble likevel raskt klart da, at Hitler hadde helt andre intensjoner enn å beskytte tyskere i andre land. Mm. For år etter så bestemte da, som vi vet, Hitler seg for å invadere resten av Tjekkoslovakia. Og som vi nå skjønner, Morten, så er det jo åpenbart for alle land hva Hitler driver med.
Mm.
Men hva tror du Storbritannia og Frankrike gjorde?
Noe sier meg at de helst ikke vil pirke borti dette her.
Så nok en gang så sitter disse to helt stille i båten.
Det gjør de, og i ettertid så har jo spesielt da Chamberlain fått kritikk for denne mildt sagt passive politikken mot det som faktisk er Hitlers tidlige frammarsj i Europa. Og mange historikere hevder at 2. verdenskrig faktisk kunne vært unngått om bare England og Frankrike hadde handlet tidligere mot Hitlers invasjoner. Og det, som vi har vært inne på, gjorde de da likevel ikke. Og dermed så klarte jo da Hitler å utvide territoriet sitt ytterligere.
Ja, og nettopp den type teorier, det, jo, det blir jo mer spekulativt, men man ser jo at det kanskje i ettertid at det er mye skulle vært gjort annerledes. Og det var jo rett etter dette her da, at Hitler gikk ut og fortalte at han ønsket å ta tilbake den polske korridoren. Mm. Og denne gangen hadde likevel Frankrike og England fått nok. Endelig, det skulle ganske mye til. Ja. For ikke nok med at Hitler hadde brutt München-avtalen da han invaderte nettopp Tjekkoslovakia, men nå ønsket han altså å ta langt mer land. Denne gangen bestemte dermed England og Frankrike for å sette ned foten. Nok var endelig nok.
Ja, så statsministerne i de to landene gjorde det klart for Hitler at det ville bli krig om han valgte å ta seg inn i Polen, og de samme landene forsikret også Polen om at de ville hjelpe Polen med å forsvare grensen deres. Hitler skjønte at denne gangen så mente England og Frankrike alvor, og at han dermed ikke kunne ta Polen uten at det ville få store konsekvenser. Så han prøvde derfor nok en gang å peke på polske angrep på etniske tyskere.
Mm. Ja, han er fan av å konspirere. Mm-hmm. For også denne gangen sendte da Hitler soldater inn i Polen for å gjennomføre nettopp falske angrep på tyskerne som var der. I tillegg til å gjennomføre slike angrep da, så sørget de også for å spre antitysk propaganda, slik at den polske befolkningen faktisk skulle begynne å mislike tyskerne. Så dette er jo veldig James Bond-ete.
Ja, det er komplekst.
Ja, det er komplekst. Tanken var nemlig da at om tilværelsen for de tyske innbyggerne i Polen ble ille nok, ville de andre europeiske landene gå med på at Hitler da rett og slett kunne få lov til å ta over Polen også.
Men det her fungerte ikke like godt i Polen som det hadde gjort i Tjekkoslovakia året før. Uansett hvor mange av disse falske angrepene Hitler konstruerte, så ville ikke England og Frankrike endre sitt standpunkt. Og det frustrerte jo selvsagt Hitler, som hadde trodd at disse falske flaggene skulle fungere, og da de ikke gjorde det, så bestemte han seg derfor for å tenke enda større.
Ja. For på dette tidspunktet så hadde da Hitler bestemt seg for at han skulle ta over Polen. Han ville likevel til det ytterste prøve å mildne reaksjonene til de andre europeiske landene. For han visste at det var sannsynlig at dette ville føre til at det brøt ut krig før eller senere. Men han håpet jo da på å rett og slett bare skyve en krig lengst mulig ut i tid. Han skjønte også at det ville være langt, langt lettere for Tyskland å utvide sitt territorium, så lenge det var tilsynelatende fred og ingen satte ned foten ellers i Europa.
Ja, og i forrige episode av denne podcasten, Historie på den 2. verdenskrig,
yep,
så snakket vi jo om Hitlers Gestapo-sjef, Heinrich Müller, eller Gestapo-Müller.
Ja.
I denne episoden så hintet vi jo også om at han var med på å planlegge en falsk operasjon mot Polen før invasjonen i 1939. Og nå skal dere endelig få høre hva denne operasjonen gikk ut på. Dette var da Hitlers store falske flaggoperasjon under krigen.
Ja, for selv om Gestapo-Müller var med på å planlegge dette falske flagget, var det likevel SS-lederen Heinrich Himmler og SD-lederen, altså Sikkerhetsdienst.
Ja, Sikkerhetstjenesten.
Ja, helt riktig. Reinhard Heinrich, som da hadde hovedansvaret. Vi nevnte jo Heinrich flere ganger i episoden om Müller, men vi fortalte likevel ikke så veldig mye om han. Og derfor så tenkte vi at det kunne vært litt interessant å se litt kort på hvem Heinrich faktisk var, og hvorfor Hitler nettopp betrodde han med noen av de aller viktigste oppgavene.
Ja, altså Heinrich han var kjent for å forholde seg rolig i absolutt alle situasjoner. Altså han var, med andre ord, og dette ganske sjeldent blant toppnazistene, har vi inntrykk av, ikke en person som handlet etter følelsene sine. Og en gang så beskrev Hitler Heinrich som mannen med et hjerte av stål, som da, merkelig nok, det kommer jo fra Hitler dette her, var ment som en kompliment. Og Heinrich, han var også av den type menneske som var god til absolutt alt han gjorde.
Ja, for Heinrich var ikke bare flink til å drive sikkerhetsdiensten, men også svært dreven på noe som da tydeligvis står høyt i kurs hos Adolf Hitler, fiolin!
Ja.
Og også sportsfekting, og det vet vi jo at nazistene elsket.
Ja, det er en ganske god sånn nazistisk totalpakke på den fyren her. Altså,
hjerte av stål.
Ja. Knallhard type som driver sikkerhetspoliti, spiller fiolin og fekter.
Ja, og vi vet jo fra vanlig historiepodden i episoden som heter Nazi Battle Scars, som er en av de mest interessante kuriositetene vi har laget, synes jeg, så vet vi jo at det var jo disse her mensur-fekteklubbene, hvor man rett og slett, da, for de av dere som ikke har hørt denne episoden, gå tilbake i vanlig historiepodden og hør den. Veldig interessant. Da hadde de egne fekteklubber, hvor et av målene var rett og slett å ikke ha noe beskyttelse for ansiktet, så du skulle få mest mulig kjøttete ansikt.
Ja, det var om å gjøre å pådra seg arr.
Ja, og vi skjønner jo nå litt typen Heinrich var. Altså, jeg tipper Hitler så på dette her som en type som det var vanskelig å se for seg skulle mislykkes i noe som helst.
Ja, og da tenkte han at han ville jo ikke mislykkes denne gangen heller, så Hitler han hadde allerede beordret hæren sin til å invadere Polen, men dette skulle ikke skje før den 26. august 1939. Heinrich og de andre hadde derfor noen dager på å planlegge hvordan de skulle gjennomføre de ulike falske flaggoperasjonene ved grensa til Polen. Og de visste jo selvfølgelig at veldig mye sto på spill her, og arbeidet derfor i beste tyske stil, raskt og effektivt. Planen var å gjennomføre flere ulike operasjoner på ulike steder i Polen.
Det er helt riktig det, og alle operasjonene fikk det overbeværende operasjonsnavnet Operasjon Himmler.
Oi.
Ja, nettopp. Som navnet tilsier, var det da altså Himmler som hadde hovedansvaret for at Heinrich sine planer ble gjennomført. Mm. Det var likevel da Heinrich som fikk i oppgave å rekruttere de agentene som da skulle gjennomføre operasjonen, og han var aldri i tvil om hvem han skulle velge til å lede dem.
Nei, for i sin store stall av høyt trente agenter, så hadde Heinrich en tidligere amatørbokser som het Alfred Naujox. Og Naujox, han var medlem av Heinrichs gruppe med soldater og agenter som ble kalt Einsatzgruppen. Og han hadde på dette tidspunktet, selv om han bare var 30 år gammel, allerede vært med på flere lignende operasjoner for Heinrich og Tyskland.
Vi skal snakke mer om Naujox og Operasjon Himmler, men aller først skal vi ta en aldri så liten reklamepause. Vi er straks tilbake. Tjus!
Velkommen tilbake til historiepodden 2. verdenskrig og denne episoden om Hitlers falske flagg. Før pausen så bygde vi opp til Hitlers planlagte invasjon av Polen i 1939, og så hvordan han ønsket at agenter skulle gå inn i Polen før selve invasjonen og gjennomføre en rekke ulike falsk flaggoperasjoner, slik at det skulle framstå som at det var Polen som angrep Tyskland først.
Ja. Håpet var jo at disse operasjonene skulle få Frankrike og Storbritannia til å godta Hitlers invasjon, slik at det heller ikke skulle bryte ut til full krig. Og til å gjennomføre dette oppdraget hadde da Hitler valgt seg ut tre av sine mest betrodde menn, som da var Heinrich Müller, Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich.
Det var mye likt på en gang.
Ja, det var helt sykt, jeg måtte bare si det fort. Før pausen snakket vi også om at Heidrich hadde valgt seg ut en av sine aller, aller beste agenter til å gjennomføre en av disse operasjonene, nemlig...
Ja, og det var da agenten som vi før pausen sa het Alfred Naujox, og Naujox han var berykta for å ofte komme opp i slåsskamper med kommunister, og siden han var en tidligere bokser, så endte jo disse slåsskampene stort sett i hans favør. Og Naujox han hadde faktisk blitt medlem av SS så tidlig som i 1931, og fire år senere, i 1935, så ble han også en del av Sikkerhetsdienst. Og etter dette så ble han raskt en av Heidrichs aller mest betrodde agenter.
Han Naujox høres knallhard ut.
Han tror jeg var hard, altså.
Ja, han må ha vært hard. Og en av grunnene til at Heidrich ønsket å bruke Naujox i Operasjon Himmler, var at Naujox var svært god på forfalskningsarbeid.
Så han var en fighter og en finessespiller?
Ja, man kan jo kalle det for det. Og på dette tidspunktet hadde Naujox allerede i flere år jobbet med å forfalske både papirer og pass for Heidrich. Og siden den operasjonen først og fremst dreide seg om å lure fienden, var jo Naujox en åpenbar agent her, Morten.
Ja, og Naujox oppgave var da å lede det falske flagget, som var hovedaksjonen i Operasjon Himmler. Planen var da å forfalske et angrep på en tysk radiostasjon som lå på grensa til Polen, og deretter sende polsk propaganda derfra til tyske radiokanaler. Og Heidrich han visste at dette ville fremstå som et aggressivt polsk angrep om de lyktes. Radiotårnet de skulle angripe het Gliwice, og denne operasjonen har derfor senere kun blitt omtalt som Gliwice-hendelsen.
Ja, og det første Naujox og de andre agentene gjorde, det var å reise til en liten polsk by rett ved Gliwice-tårnet. Og deretter så sjekket de inn på et hotell og ventet der i spenning på klarsignal fra deres overordnede om at de da kunne gjennomføre aksjonen. Den 31. august 1939 kom også denne bekreftelsen, og Naujox og de andre kledde seg dermed ut i polske uniformer og begynte å gå mot radiotårnet.
Ja, og disse agentene klarte uten problemer å ta seg inn i radiotårnet og fikk derfra sendt en kort radiomelding. Og hva som var innholdet i denne meldingen, det er uvisst, men det man vet er at det var en melding som inneholdt polsk propaganda. Og selv om dette var hoveddelen av denne aksjonen, så skjønte likevel nazisten at dette ikke var nok til å få Storbritannia og Frankrike til å godta en tysk invasjon av Polen.
Nei, og derfor hadde noen dager tidligere tatt til fange tyskeren Franciszek Honjok.
Ja, den trodde jeg du skulle snuble på.
Ja, det hører med til historien at vi har klippet det her, for jeg er choka.
Ja.
Som var kjent som en tilhenger av Polen. Denne arrestasjonen ble gjort av Gestapo, ledet av...
Gestapo Mila.
Nettopp. Og etter at Honjok ble tatt i fange, så kledde de Honjok opp i klær som skulle få han til å ligne på en tysk sabotør, før de videre da tok livet av ham med en giftsprøyte, faktisk. Og da han omsider var død, så skjøt de han også, etter hva vi har forstått, mange ganger, slik at det skulle se ut som han hadde blitt drept av nettopp polske soldater.
Og deretter ble Honjok plassert utenfor dette radiotårnet, slik at alle skulle tro at han hadde blitt et uskyldig offer i dette såkalte angrepet. Og i tillegg til Honjok, så hentet også tyskerne flere lik fra konsentrasjonsleiren Dachau. Disse likene ble skutt i ansiktet før de ble plassert utenfor radiotårnet, slik at det ikke skulle være mulig å identifisere de døde. Og etter dette så ble da likene presentert til pressen som bevis på at et polsk angrep mot Tyskland faktisk hadde funnet sted.
Det er ganske utspekulerte greier som foregår her, altså.
Ja, man skulle nesten tro at det var Himmler og Heidrich og gjengen som stod bak.
Og Müller.
Og Müller.
Og selv om angrepet på Gliwice-tårnet var hoveddelen av operasjonen, var det langt ifra det eneste som ble gjennomført i løpet av Operasjon Himmler. Fordi Heidrich han hadde planlagt flere andre lignende falskflaggeoperasjoner, som da skulle gjennomføres parallelt, men å gjennomføre også andre aksjoner før den 31. august, som også var en del av Operasjon Himmler, så jeg må jo holde tunga litt rett i munnen, men poenget er mye ting samtidig.
Ja, Operasjon Himmler, en paraply, et paraplynavn nesten på veldig mange aksjoner rundt omkring I Polen.
Helt riktig. Og en av de andre aksjonene som du nevner, som ble gjennomført allerede 25. august samme år, var angrepet på en jernbanestasjon ved den polske grensen.
Ja, og det en forskjell på dette angrepet og de falske flaggoperasjonene som ble gjennomført senere, og den forskjellen var at dette angrepet var ment som en direkte forberedelse på invasjonen av Polen. Det vil si at Hitler hadde jo som sagt planlagt å invadere Polen allerede den 26. august, og dette angrepet ble derfor gjennomført dagen før, altså den 25. august. Og målet med dette angrepet var ikke å få det til å se ut som om Polen angrep Tyskland, slik som de andre aksjonene, men å ta kontroll over et strategisk område I Polen, slik at dette allerede var gjort før de andre styrkene invaderte landet dagen etter.
Ja, så igjen, hold tunga rett I munnen, det her flere angrep. Og dette området som det var snakk om, det var Jablonkov-passet, som var en svært viktig transportrute inn og også ut av Polen.
Mm.
Og en del av denne passasjen var en tunnel som Hitler ønsket å bruke når han skulle invadere Polen. Så den operasjonens mål var derfor å sikre at polakkene ikke ødela tunnelen, slik at tyskerne da kunne komme seg inn I landet gjennom denne tunnelen, som ganske smart.
Det det jo, og en gruppe med tyske soldater, kledd ut som sivile, tok seg dermed inn I Polen og prøvde deretter å ta kontroll over jernbanestasjonen og tunnelen I Jablonkov-passet. Det de ikke visste var at Hitler på dette tidspunktet allerede hadde bestemt seg for å utsette invasjonen til den 1. september, og det de heller ikke var klar over var at polske soldater hadde blitt utplassert ved denne tunnelen allerede I juni dette året.
Ja, og da de kom frem til tunnelen, brøt det dermed ut et mildt, det vel mildt å kalle det kaos.
Mm.
Det var mye som skjedde her. De tyske soldatene hadde ikke regnet med å møte på polske soldater, og ble derfor rett og slett tatt på sengen.
Mm.
Og etter en brutal skuddveksling så ble tyskerne nødt til å trekke seg tilbake, og rett og slett innse at operasjonen hadde på dette tidspunktet nå blitt mislykket. Dette var en katastrofe for Hitler, og hans plan da om å legge skylden for den forestående invasjonen av Polen på Polen.
Ja, for dette kunne da altså ødelagt for Hitlers plan om å bruke falske flaggoperasjoner senere, men ved hjelp av en tysk general som het Eugen Ott, klarte Hitler likevel å overbevise Polen om at det ikke var han som stod bak dette angrepet. Eugen Ott oppsøkte den polske general Józef Kustron rett etter det mislykkede angrepet, og forklarte at dette var blitt gjennomført av et enkelt individ som ikke hadde noen ting å gjøre med de tyske myndighetene.
Ja, og dermed kunne da altså Hitler gjennomføre de planlagte aksjonene 31. august likevel.
Mm.
Som vi allerede har sett, ble også de aksjonene en suksess for Hitler. Og angrepene ble gjennomført akkurat slik de hadde blitt planlagt av Heydrich, og Hitler var nå sikker på at han etter dette kunne invadere Polen nærmest uten problemer.
Den 1. september 1939 så talte Hitler til det tyske parlamentet og erklærte offisielt krig mot Polen, og I denne talen så la han spesielt vekt på det påståtte polske angrepet på radiotårnet Gliwice. Han forklarte at Tyskland ikke lenger kunne stå og se på at Polen terroriserte tyske borgere, og at de derfor ikke hadde noe annet valg enn å invadere Polen med det samme.
Ja. Og dette her, for de som hører nå, så skjønner man at dette her en veldig viktig del av 2. verdenskrig. For dette da faktisk formelt egentlig starten på WWII, altså 2. verdenskrig. Og selv om vi nå nærmer oss slutten på denne episoden, altså om Hitlers falske flagg, så dette her for mange ikke så kjent faktisk.
Nei, det det ikke. Altså, det veldig mange som opererer med 1940 til 1945, mm-hmm. men vi altså... Vi har en god del igjen av 1939, når krigen faktisk begynner.
Det nettopp det, og fremdeles den dag I dag, så det fortsatt flere detaljer man ikke kjenner så godt nettopp fra operasjon Himmler, fordi operasjonen tross alt var, den var strengt hemmelig.
Mm.
Og de aller fleste som tok del I den operasjonen mistet også liv I løpet av krigen. Og flere historikere mistenker jo da at det var Tyskland selv faktisk, som tok liv av disse. Nok en gang så beveger vi oss innom konspirasjonsfeltet.
Aldri langt mellom nazister og konspirasjonsteori.
Nei, det mye konspirasjoner. Noe som man kan forstå hensikten med, for på denne måten så fjernet jo alle vittner, alle som kunne noe som helst om operasjonen, og med det også bevare hemmeligheten om at det faktisk ikke var polske soldater som hadde angrepet de ulike målene ved grensen.
Ja, men det var en fyr vi har nevnt fra denne operasjonen som overlevde krigen, og det var Heydrich sin yndlingsagent, Alfred Naujox. Etter krigen så ble Naujox tatt til fange av amerikanerne, og det er fra han at vi har de aller fleste opplysningene om Gleiwitz-hendelsen. Og Naujox, han skal også ha påberopt seg å være mannen som startet 2. verdenskrig, selv om det kanskje ikke er noe de fleste ville skrytt av.
Disse falsk-flagg-operasjonene var noen av de første virkelig store krigsforbrytelsene som vi vet om, som Hitler og regimen hans gjennomførte. Og selv om Hitler hadde håpet at disse operasjonene skulle hindre Frankrike og Storbritannia i å erklære krig mot dem, vet vi jo at det ikke ble tilfelle. Man kan likevel argumentere da for at disse operasjonene var noe av det som fikk med det tyske folket og støtten de da trengte for å gjennomføre en storslått krig.
Ja, og det var alt vi hadde for denne gang i historie på den 2. verdenskrig, og som vanlig så håper vi at dere har kost dere med denne fortellingen. Det er ofte mørke greier vi er innom, men det er også utrolig spennende ofte. Og hvis du faktisk har kost deg med dette, så har vi jo, som vi har nevnt et par ganger, en annen historiepodd også.
Ja, det har vi. Det er rett og slett bare en vanlig historiepodden. Veldig enkelt land, selvfølgelig, og logisk og lett å skrive og alt dette her. Vi har en Facebook-gruppe, Historie for alle.
Den er vel fort på 3500 medlemmer.
Ja, det er like ved, altså. Så hvis du melder deg nå, så kan du være hun eller han som blir nummer 3500.
Ja, og da kan vi love deg absolutt ingenting.
Vi har ikke noe merch, så vidt jeg vet. Men det kan bli det.
Ja.
Så kanskje du får merch, kanskje ikke, vi vet ikke ennå. Men hvis vi har merch, så får du merch. Og så har vi da en Instagram-konto som heter Historiepodden Norge. Det samme heter vi faktisk på Facebook.
Ja, Facebook-siden Historiepodden Norge, ja. Facebook-gruppa Historie for alle. Og så er det vel noen rating-muligheter i iTunes, og sånn er det ikke det?
Jo, det er helt riktig. Jeg observerte noe veldig spennende her, skjønner du. Og da er du, jeg hadde litt lite å gjøre her om dagen. Og så oppdaterte jeg podcast-appen som jeg har på min iPhone. Og da lå vi jo etter forrige sending på 4,7 i snitt på stjerner. Og det som da skjedde var at noen var som sikkert i stedet for oss 5 ga oss 4 eller 3 eller et eller annet. Og da gikk vi ned til 4,6.
Oi, det er små marginer.
Ja, så vi gikk ned. Men før sending i dag så sjekket jeg på nytt, og nå nærmer vi oss 350 ratinger, og da er vi tilbake på 4,7.
Oh.
Det er veldig spennende.
Ja, det er det. Og det betyr at dere som hører på kan vippe oss den ene eller den andre veien. Ja. Vi ønsker gjerne å gå oppover, vi.
Ja, men jeg lurer på, det skal ganske mye til for å bli 5 blank. Ja. Så jeg tenker nå, å enten stabilt ligge på 4,7 eller 4,8, man blir ganske fornøyd med det.
Ja, ja, fornøyd, men ja. Ikke helt.
Nei, ikke helt, for nei. Man kan ende på 4-9 også.
Ja, det går an.
Men folkens, tusen takk for at dere hører på. Hør også på historiepodden hvis dere ønsker det. Takk for oss.
Takk for oss, og det har skjedd.
Og det kan skje igjen, Morten.
Det kan faktisk det.
Tjus.
Ha det.
I produksjon av historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle.